til ham og spurgte: Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive? Ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, træffede han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, og du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre, hvad hver eneste af jer, der ikke er hjertet, tilgiver sin bror.
Lad os være stille endnu et øjeblik. Vor kære Gud og himmelske far, vi beder dig om, at du vil komme til os og sige til os, at vi er frikendt, og leder os sådan i vores tanker og ord og handlinger, at denne tilgivelse, den får lov til at få råderum i vores hjerter over for vores medmenneske. Amen. Det tema, som skal prøve at fylde vores tanker nu i denne prædiken, det er ordet tilgivelse. Tilgivelse. Og nu har vi fået læst lignelsen om den gældbundne tjener. Og det vi møder her, det er, at vi møder et spørgsmål. Et spørgsmål fra ham, som jo var ligesom, hvad skal man sige, Peter ordfører. Det var ofte ham, der ligesom sagde noget, når der skulle siges noget. Hvor ofte skal jeg tilgive min bror? Er 7 gange nok? Hvor går grænsen? Hvor ofte kan jeg blive ved i det uendelige igen og igen? Det der behov for at tilgive eller få tilgivelse, det sammenligner Jesus altså her i den her lignelse med et gældsforhold. Et gældsforhold, som måske kan være opstået ved, at en har taget noget fra mig, måske af økonomisk værdi, men vi skal ikke bare tænke på at tage noget, som har økonomisk værdi, som altså kan omsættes i penge. Vi kan nemlig også komme i gæld på anden vis. For eksempel, hvis vi hænger hinanden ud, siger noget ufordelagtigt om et medmenneske, eller mistænkeliggør et medmenneske, tillægger et andet menneske urimelige motiver. Og hvis mit medmenneske har handlet eller tænkt sådan over for mig, så kan vi sige, at han måske i tankeløshed har stjålet noget fra mig. Han har måske stjålet min ære, han har måske stjålet mit mod, og så har han pådraget sig skyld over for mig. Han skylder noget på grund af det. Hvis han så kommer til mig og spørger: Kan du tilgive mig, at jeg har gjort det her mod dig? Hvad svarer jeg så? Ikke bare, hvad svarer jeg, når det er første gang, jeg udsættes for det, men når det er 8. gang. Peter havde ligesom regnet ud, at 7 gange, det må jo være et helligt tal, så det må jo ligesom være passende, ikke sant? Vi stopper ved 7 gange. Og i hvad svarer jeg så, når han beder mig om tilgivelse? Altså, hvis han beder om, at jeg ikke bare siger, at jeg tilgiver, men at jeg herefter, når jeg har sagt, at jeg har tilgivet, Jeg forpligter mig til ikke længere at holde regnskab med hans forseelse. Og ikke senere bruger hans gæld imod mig, eller plaprer op om den til andre. Kort sagt altså, at jeg vælger herefter at bekæmpe enhver slumrende hukommelse om en fornærmelse, som jeg har været udsat for, og så betragte min næste som virkelig uskyldig. Uskyldig virkelig. Hvis han beder mig om at tilgive på den måde, hvad svarer jeg så? Og altså hvis også det til med 8. gang. Lad os prøve at forestille os situationen. Der er en indehaver af en virksomhed, som sidder med sine regnskabsbøger, og så finder han ud af, at der er en af medarbejderne, der for alvor er kommet på den. Han har begået underslag. Gælden er ubetalt. Og det er en virkelig gæld, som altså skal betales. Og nu var situationen den, at han var uden midler. Og derfor måtte der jo naturligvis en tvangsrealisering til. Og så er det medarbejderen, da han står inde på chefens kontor. Han beder for sit liv. Og han ønsker ikke en eftergivelse, for det ved han godt, det er ikke rimeligt, og det er ikke fornuftigt, og det kan jeg heller ikke regne med i øvrigt. Men kan jeg få et moratorium? Altså en henstandsbetalingsordning. Hvis bare jeg kan få lidt henstand, så skal jeg nok betale, siger. Men læg mærke til, at han fik ikke, hvad han bad om. Han fik ikke, hvad han bad om. Han bad om henstand, men fik en total gældsanering og uden modydelse. Det er ret indlysende, hvad Jesus siger her. Den her lignelse, som han fortalte, den er jo et billede på en usynlig virkelighed. Gud har skabt verden. Han har skabt alle mennesker. Og derfor er både verden og vi hans ejendom. Han er virksomhedens indehaver. Og det er ham, der kalder medarbejderen til samtale. Ikke en udviklingssamtale, men virkelig en alvorlig samtale om, hvad man gør, når manden har begået underslæb. Og det han jo i virkeligheden her taler om, Jesus, det er vores forhold til Gud. Vores forhold til et eventuelt fællesskab med ham. Hele vores opmærksomhed og vores styrke og vores trøst, den skulle vi jo netop have i fællesskabet med ham. Sådan var det jo også fra begyndelsen. Og så længe det var sådan i begyndelsen, og mennesket levede efter Guds vilje, så åndede alt harmoni. Og i den harmoni undte Gud de første mennesker alt godt. Så længe et ganske bestemt frugttræ i paradisets have stod urørt, så var menneskets forhold til Gud intakt. Men så på et tidspunkt, så skete det. Så blev mennesket optaget af at tilfredsstille sine egne behov, og glæden over Gud og hans skaberværk blev afløst af egoismen, som holdt sit indtog. Fred blev afløst af ufred og smerte og fjendskab. Og senere i verdenshistorien, så førte det jo blandt andet til det første brudermord. Og sådan kom det til at fortsætte helt frem til i dag. Så Bibelen taler i den forbindelse om, at vi er syndere, eller for nu at blive i lignelsens sprogbrug, vi er kommet til at stå i gæld over for den levende Gud. Vi står i gæld til halsen. Og det betyder, at vejen til paradiset er lukket. Og dommen kan ikke ankes. Overfor Gud er vi stille, ligesom tjeneren her i lignelsen. Og vi har måske sagt til Gud, jeg vil gerne hen ad vejen leve et pænt og borgerligt liv. Jeg vil ikke bede mine aftenbønder, så vil jeg behandle min næste godt, og så videre, og så videre. Og rigtig mange mennesker tænker, at sådan er det nok, hvis man skal have med Gud at gøre. Så må man jo holde sig efter paragraferne, ikke sandt? Og i hele taget gør det så godt som muligt. Og så i øvrigt bede om tilgivelse for det, som er forkert, som jeg laver nu og da. Kan jeg så ikke godt være en kristen? Jesus, have lidt tålmodighed med mig, så skal jeg nok klare det. Hvad siger Jesus? Hvad siger Gud til sådan et spørgsmål? Kan jeg så ikke godt kalde mig kristen, hvis jeg handler på den og den måde? Måske der er nogen, der har prøvet at tænke, ligesom drengen, som lærervikaren var udsat for. Sagen var, at der var på en skole, der skulle være en religionstime, og den faste lærer havde meldt sig syg, så blev vikaren tilkaldt med en halv times varsel. Og hun futtede hen på skolen og konstaterede, at nu skulle hun have religion. Så kommer hun ind i klasseværelsen og siger ud over børneflokken, der sidder der. Er der nogen af jer, der kunne tænke sig at sige noget om det der med Gud og forholdet til ham? Og der var så en lille mørkhåret dreng, der stak fingeren i vejret og sagde, jo, han ville godt sige noget. Det der med Gud, det er sådan, at hvis jeg gør noget forkert, så skriver han det på den ene skulder. Og gør jeg noget godt, så skriver han det på den anden skulder. Og det jo drejer sig om, det er at have mest på den der skulder med de gode ting. Så blev der tavshed lige nogle halv minut. Så siger læreren til drengen, har du tænkt på, at man kunne forestille sig, at Gud siger alt det der på den venstre skulder? Det sletter jeg ud. Så tænkte drengen så. Og så sagde han, det vil være snyd. Det vil være snyd. Se, nu fortæller Jolinesen, at chefen inde på kontoret, hvor han var til medarbejdersamtale om det her forhold, han regulerede ikke bare lidt på de der skuldre, men han slettede det hele ud. Det skete, da Jesus kom ind i verden. Og da han ved Jordanfloden mødte Johannes Døberen, så pegede Johannes Døberen på ham og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Bort, så den ikke er der mere. Der er ikke tale om nogen moratorieordning. Der er tale om en total gældssanering uden modydelse. For modydelsen er betalt. I lignelsen her var det sådan, at Herren eftergav tjeneren gælden. Og på den måde så siger budskabet om den gældbundne tjener noget til os, at vi skal ikke tænke for overfladisk om, at vi over for Gud er syndere, men ufattelig gæld over for ham. Gud betragter faktisk vores skyld over for ham så stor, at han lod Jesus føde ind i vores verden. Og han gik ind under vores skyld og offrede sig. Og Paulus, han udtrykker det på den måde i Kolossenserbrevet. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det var det, der skete med gældsbeviset, som ligger og lå på sjælen. Men nu er det væk. Det er slettet. Det eksisterer ikke mere. Det blev naglet til korset, og der blev det ikke fjernet fra. Og så melder sig spørgsmålet. Den tilgivelse, som tjeneren fik ind på chefens kontor, hvordan reagerede tjeneren på det? Har han tænkt, at det var snyd? Var han taknemmelig? Det får vi ikke noget at vide om. Derimod får vi noget andet at vide. For efter samtalen inde på chefens kontor, så kommer han ud på direktionsgangen. Og der møder han tilfældigvis en af sine kolleger. Ham, tjeneren, der lige har fået eftergivet en ubetalelig gæld. Så møder han altså en kollega, som skylder ham noget, noget der måske svarer til noget i retning af en frokost i kantinen. Kære kollega, jeg kan ikke rigtig betale den der. Det udlæg, du havde. Kan du eftergive mig det? Kan du tilgive mig? Så blev han stærs, ham tjener. Betal, hvad du skylder, mand. Det er jo ikke rene, det er jo ikke inde i det rene pjat og snyd, vel? Og på en måde må vi jo sige, at den reaktion, den er jo uforståelig, ikke sandt? Men forklaringen er måske, at tjeneren, der var inde på chefens kontor, han har egentlig ikke i bund og grund forstået, hvad det var, der skete. Han har ikke forstået, hvad der skete inde på chefens kontor. Og hvorfor har han ikke det? Der kan være en forklaring. Måske har han ikke forstået, at det i virkeligheden var en ubetalelig gæld. Og han kunne risikere og ende i gældsfængsel. Og derfor så han heller ikke den der totale gældssanering som noget helt unikt og fantastisk. Noget, der burde og måtte have ufattelige konsekvenser over for mine medmennesker. Måske har han også haft en eller anden opfattelse af, at han trods alt jo havde en del kvaliteter. Han var jo trods alt tjener på chefen, ikke sandt? Så egentlig, så okay, han havde begået underslæb. Men det manglede da bare, at han ikke, om ikke han kunne eftergive ham hans gæld. Chefen var jo sikkert velhavende, så hvad betød det? At eftergive denne ubetalelige gæld. Han fortjente det nærmest. Og han havde da knoklet for chefen i længere tid. Eller han har måske ment, at hans gæld vel egentlig ikke var meget større end andre medarbejderes. Så hvad betød det? Og så når vi til afslutningen på den her lignelse. Og så får Jesu ord en meget konkret konsekvens for os. Det som Jesus slutter med viser nemlig, at der er en uadskillelig sammenhæng imellem det forhold, du og jeg har til Gud, og det forhold, vi har til vores næste. Det er ikke uden grund, at Jesus, da han blev spurgt om, hvordan hele loven i sin helhed kunne siges ganske kort, at Jesus så siger, det handler om kærlighed til Gud og kærlighed til din næste. Og de to, de står ligesom ved siden af hinanden og hænger uløseligt sammen. Kærlighed til Gud. Kærlighed til næsten. Du skal elske Herren din Gud. Du skal elske din næste. Det er underligt nok, at op igennem kirkens historie har det gang på gang vist sig, at den sammenhæng imellem de to ting, det har man haft svært ved ligesom at fastholde. Der er nogen, der op igennem kirkens historie, sådan de rigtig hårdkogte ortodokse, de har sagt, det hele det drejer sig om at elske Gud, og gøre det på den rigtige måde, og ikke bare sådan noget, jeg elsker Gud, men virkelig for alvor, og altså på den rigtige måde, efter den rigtige teologi. Fordi det med næsten, det er jo noget underordnet, ikke sandt? Så er der andre, der har lagt vægten modsat. Og sagt, jamen det er meget godt det med Gud, men det kan jeg alligevel ikke helt rigtig finde ud af. Så det drejer sig om, det er, at jeg må virkelig lægge vægt på, at det drejer sig om, at vi skal være gode venner. Og Jesus har sagt begge dele. Kærlighed til Gud. Kærlighed til dit medmenneske. Uadskilleligt. For Gud, for Jesus sagde, når han talte om det første, kærlighed til Gud, så sagde han, der er et andet, som er dette ligt. De to ting kan ikke skille sig. Vi skal både tro på den rigtige måde på Gud, og så skal vi leve den tro ud i forhold til vores medmenneske. Gud gør os skyldfri over for ham, og det gør han netop med tanke på, at den skyldfrihed, den skal have lov til at gro og vokse og have betydning i vores forhold til vores medmenneske. Uanset hvordan det medmenneske egentlig er. Jesus går faktisk så langt som til at sige, du som kalder dig kristen, du som har modtaget Guds totale gældssanering, du kan risikere at miste den. Fordi du har et forhold til din næste, som ikke er tilgivelsen værdig. Du får ikke tilgivelse hos Gud, fordi du elsker din næste. Men du får tilgivelse hos Gud for at elske din næste. Og hvis vi nægter vores medmenneske vores tilgivelse, så kan vi altså miste Guds tilgivelse. Jesus slutter lignelsen af med at sige til den tjener, som var inde på chefens kontor, og fik gældssaneringen. Han sagde til ham, du onde tjener. Al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Han bad ikke om eftergivelse, han bad om en henstandsordning. Men han fik total gældssanering. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Lad os bede sammen. Vor kære Jesus Kristus, vi beder dig om, at de ord, du har sagt til os, at de må komme til at fylde op i sind og tanke, i følelser ud i alle fibre af vores krop, sådan at vi kommer til at erkende, hvor stor den var, den gæld, du eftergav os. Hele menneskehedens oprør, som førte døden ind i verden. Og kære far i himlen, menneskeligt talt, så føler vi jo næsten, at du bare kunne have kasseret det hele og begyndt forfra. Men så tænkte du på genskabelse, genløsning, genfødelse. Og far, du valgte den sværeste vej, også den, der kostede dig mest. Og her så lad os tage dit ord til os. Lad det få magt over os, sådan at vi ikke bare soler os i, at du eftergav os, men du gjorde det, for at din vilje skulle ske i vores forhold til vores medmenneske. Herre, lad det ske i din nåde og i din kraft, til fremme af dit rige og din ære.